ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. რთველი კახეთში დასრულდა, რაჭაში კი სრულდება რთველი 2020 წელს გამორჩეულია. ასეთია მაჩვენებელი პანდემიის მიუხედავად წელს COVID-19-ს მოსავალზე უარყოფითად არ უმოქმედია. ასევე დასრულდა თხილის დასრულდება ატმის მოსავლის დაბინავება. როგორი მოსავალი აქვს საქართველოს 2020 წელს? სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი შემოგვირთდება პირდაპირ ეთერში.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
მოგესალმები ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში რთველის თემით დავიწყოთ. კახეთში უკვე ყურძნის კრეფის პროცესი დასასრულისკენ მიდის. სახელმწიფოს დაპირება რომ არ დარჩება არც ერთი კილოგრამი ყურძენი ჩაუბარებელი რამდენად შესრულდა?
მოგესალმებით. როგორც ყოველთვის შესრულდა, პირდაპირ შემიძლია დავადასტურო, საქართველოს მთავრობა 2012 წლის შემდგომ ყოველწლიურად და მთლიანად ამ განვლილი 8 წლის მანძილზე ასრულებდა და შეასრულებს ყველა იმ დანაპირებს, რომელიც ხალხს მისცა. მიმდინარე წელსაც რთველი, მიუხედავად ცალკეული ადამიანების თუ სხვადასხვა ჯგუფების მცდელობისა, მიმდინარეობს სრული წარმატებით. დაახლოებით ჩაბარებულია უკვე 250,000 ტონაზე მეტი ყურძენი სხვადასხვა ჯიშში. და ძირითადი, რა თქმა უნდა, ეს არის რქაწითელი და საფერავი. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში და ძირითადად კახეთში 23,000 ოჯახზე მეტმა მიიღო 250 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თითოეული ოჯახი მართლა წარმატებით აბარებს იმ ყურძენს, რომელიც მას აქვს, და ასე ვთქვათ, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე დათქმულ ვადებში ღებულობენ ანაზღაურებას და თითოეული ოჯახი ბედნიერია, რამე თუ მათ შეძლეს ერთის მხრივ მიუხედავად COVID-ის პირობისა გაზაფხულზე სახელმწიფოს მიერ გამოთქმული ხელშეწყობის საფუძველზე მოეყვანათ უხვი მოსავალი, ხოლო მეორეს მხრივ არ დარჩენილიყო არც ერთი კილოგრამი ყურძელი დაბინავების გარეშე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კახეთში მთავრდება უკვე რთველი თითქმის დასასრულის პირას არის, რა თქმა უნდა, ქართლში გაგრძელდება ყურძნის კრეფა და დაწურვა და რეალურად აქ ჩაბარების სეგმენტი არ არის, მაგრამ მოხმარება როგორც ყოველთვის ქართლის ყურძენზე არის მაღალი, ისევე გაგრძელდება სახელმწიფოს მიერ რაჭის რეგიონში ყურძნის დამზადებაზე დახმარება ფერმერებისათვის, და ფიქრობთ, რომ როგორც განვლილ წლებში მიმდინარე წელიც იქნება აბსოლუტურად წარმატებული და ფერმერები მიიღებენ ჯამჟურად დაახლოებით 300 მილიონი ლარის შემოსავალს მაინც. ყურძენზე მას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საუბარი.
თქვენ ახსენეთ რაჭა, სადაც უკვე რთველი აქტიურ ფაზაშია, რამდენად მზად არის სახელმწიფო რაჭაშიც უპრობლემოდ დასრულდეს რთველი, რა იგეგმება პროცესის სამართავად?
ჩვენ რთველთან დაკავშირებით შექმნილი გვაქვს შტაბი, რომელიც იყო კახეთში. შტაბის გარკვეული ნაწილი უკვე გადანაცვლებულია ერთი კვირა რაჭაში. წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარებულია და ფიქრობთ, რომ არანაირი ხელშემშლელი პირობა არ გვექნება რაჭაში რთველი ჩატარდეს აბსოლუტური წარმატებით. სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ კი ამ რთველში ძირითადი ხვედრითი წილი მყიდველების იქნება უშუალოდ ქარხნები, რომელიც შემდგომ გადაამუშავებენ და ღვინოს მიაწვდიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ქარხნების ინტერესი იქნება ან არასრული, ან დაბალი, როგორც კახეთში, ასევე რაჭაშიც სახელმწიფო მოახერხებს იმ ნამეტი ყურძნის მიღებას, აკურას ან სხვა დამატება, თქვათ, ახლად შექმნილი ორგანიზაციის მეშვეობით. არც ერთი კილოგრამი ყურძენი არ დარჩება ჩაბარების და გადამუშავების გარეშე.
თქვენ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეთ, თუ კერძო სექტორი იქნება მაქსიმალურად ჩართული, პროგნოზი როგორია?
ჩვენი ვარაუდით, კერძო სექტორი ისევე როგორც კახეთში აქაც იქნება ჩართული. წლიდან წლამდე უშუალოდ ძლიერდება, ბუნებრივია, კერძო სექტორის მიერ ყურძნის მიღება, ღვინის წარმოება, და თქვენ იცით, რომ 2012 წელთან შედარებით პრაქტიკულად 10-ჯერ გაიზარდა თითქმის ღვინის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები 23 მილიონიდან 223 მილიონამდე არის ნახევი ასული. ეს სწორედ იმის ხაზია, რომ ქარხნები ღებულობენ სხვადასხვა ყურძენს, ამზადებენ მაღალხარისხიან ღვინოს, სთავაზობენ მსოფლიოს ასევე საკმაოდ მაღალ საფასო სეგმენტში. მსოფლიოში საერთოდ ქართ ქართული ღვინი საშუალო ფასით ევროპაში ჩვენ მესამე მეოთხე ადგილს ვიყოფთ, ესპანეთი ასე ვთქვათ იტალიასთან გვაქვს კონკურენცია, საფრანგეთი უკონკურენტო ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება მსოფლიოს, იქ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები შემოდის კონკურენციაში და ეს მაღალი საფასო სეგმენტი სწორედ არის მაღალხარისხიანი ქართული ღვინოების დამსახურება. ამ შემთხვევაში რაჭაშიც გვაქვს იმედი, რომ ალექსანდროულის თუ მუჯურათულის ჯიშზე იქნება მაღალი მოთხოვნა საწარმოებისგან და შემდგომ იქნება მისი ექსპორტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც გარკვეულ ასე ვთქვათ დაშვებებს ვაკეთებთ, განპირობებულია კოვიდიდან გამომდინარე რისკებიდან, იმიტომ რომ კოვიდმა მსოფლიო ეკონომიკაში შეიტანა თავისი კორექტივები. ამ შემთხვევაში ღვინის ექსპორტსაც შეეთყო კოვიდის რეაქცია მსოფლიოში, მაგრამ მაინც მიუხედავად კოვიდისა, მიუხედავად მსოფლიო პანდემიისა, ჩვენ საკმაოდ მაღალ ტემპებს ვინარჩუნებთ ქართული პროდუქციის წარმოებაში და იმედი გვაქვს, რომ კოვიდიც დაიძლევა მსოფლიოს მიერ და მომავალი წლისთვის ქართულ სექტორსაც ექნება მზადყოფნა, რომ რეალურად ქონდეს ის მარაგები ღვინოში, რომ შემდგომ უკვე საზოგადოებას მსოფლიოს მიაწოდოს მაღალხარისხიანი ზოგადად ქართული ღვინოები და მათ შორის რა თქმა უნდა რაჭული ღვინოები.
თქვით, რომ სხვადასხვა იშვიათ ჯიშებზე მაღალი მოთხოვნა იქნება, იმედია. მაღალი მოთხოვნა ნიშნავს მაღალ საფასო სეგმენტს და წინა წლებს რომ შევადაროთ ციფრები რამდენად მზარდია ან კლებადი ამ შემთხვევაში.
ჩვენ რაჭაში გასულ წელს დაახლოებით 1500 ტონის მოსავალი ჰქონდა, მიმდინარე წელს დაახლოებით 2000 ტონის მოსავალს ველოდებით. ნახოთ როგორი იქნება რეალური ასე ვთქვათ შესრულება ამ პროგნოზის, მაგრამ ისევე როგორც კახეთში, რაჭაშიც ფიქრობ, რომ ჩვენი საპროგნოზო მაჩვენებლები გამართლდება, იმიტომ რომ ის ეფუძნება წინასწარ შეწყვილებულ შესწავლას, კვლევებს, თქვენიც რომ თვითონ რაიონში ჩვენ ყავს საკონსულტაციო სამსახური ექსტენსიისა და კონსულტაცია ერთად არის ეს სამსახურები, რომლებიც თვითონ ფერმერის დონეზე მიდიან, ნახულობენ, სწავლობენ, ამზადებენ სტატისტიკას, ყოველკვირეულ დაკვირვებას ვახდენ ჩვენ სხვადასხვა სეგმენტზე, საფასო იქნება ეს თუ წარმოების მოცულობა. ამიტომ გვაქვს მგონია, რომ ჩვენი მოლოდინები იქნება სწორი. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მზად არის როგორც 2000 ტონის, ისე თუ უფრო 2000 ტონაზე მეტი ყურძენი იქნება წარმოებული მისი დაბინავებისთვის. არანაირი საფრთხე არც ერთ კილოგრამ ყურძენს არ ასე ვთქვათ მემუქრება. კახეთში როგორც უკვე აღნიშნე 250000 ტონას გადააჭარმა ყურძნის დამზადებამ და აქ არ ქონია არანაირი პრობლემა და მით უმეტეს რაჭაში 2000 ტონა ყურძენზე ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, რომ არც საორგანიზაციო თვალსაზრისით, არც რაიმე სხვა ნიუანსებით ჩვენ არ ველოდებით რაიმე შეფერხებებს.
ბატონო გიორგი, თითქმის დასრულდა ატმის მოსავალის დაბინავებაც. ამ მხრივ თქვენი შეფასება საინტერესო. როგორ ჩაიარა წელს ამ ყველაფერმა, იმის ფონზე რომ როგორც თქვენგან მოვისმინეთ და არაერთი სხვა სპეციალისტისგან, მოსავალი წელს გაცილებით მეტი იყო ვიდრე გასულ წელს?
ძალიან დიდი იყო ატმის მოსავალი, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ არა მარტო ატამი, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრ მიმართულებაზე ხილში, სადაც გვაქვს რეკორდულად მაღალი მოსავალი მიმდინარე წელს და ასევე რეკორდულად კარგი შედეგები დაბინავების თვალსაზრისით და ექსპორტის თვალსაზრისით. ატამი გამორჩეული კულტურა იყო, იმიტომ რომ გაზაფხულიდან ფაქტობრივად გაზაფხულის მიწურულს უკვე დაიწყო შემოსვლა მან და შემდგომ ექსპორტირება ატმის. ჩვენ მიმდინარე წელს 25500 ტონა ატამი გავგზავნეთ ექსპორტზე, რაც გასულ წელთან შედარებით 12000 ტონით მეტია. ეს ნიშნავს, რომ რეალურად დაახლოებით 25 მილიონ დოლარზე მეტი ფული შევიდა მარტო ექსპორტიდან ფერმერთა ოჯახებში. ეს თან დავაკონკრეტებ, ამ შემთხვევაში ეს დაახლოებით 6000 ოჯახს ეხება ეს ციფრები. ეს არის უნიკალური შემთხვევა, მე აღარაფერს ვამბობ საქართველოს შიდა ბაზარზე გაყიდულ ატამზე და წელს ჰქონდა დაახლოებით 35-40000 ტონის ფარგლებში წარმოება, რაც ასევე რეკორდულია და ასეთი რეკორდული მოსავლის წარმატებით რეალიზაციას ხელი შეუწყო სახელმწიფოს მიერ წლების მანძილზე განხორციელებულმა პოლიტიკამ, როდესაც ჩვენ მიზან მიმართულად აბსოლუტურად გააზრებულად, აბსოლუტურად ღირებულებათა ჯაჭვის სრულად დაფარვის პირობებში ვაფინანსებდით ყველა მიმართულებას, მათ შორის ეს იყო როგორც წარმოების განვითარება, პირველადი წარმოებას გულისხმობ, ატმის ბაღების განვითარება, მოდერნიზება, ისევე გადამამუშავებელ სექტორს, ისევე შემნახველ სექტორს. თქვენ იცით, რომ 23 მაცივარი მუშაობდა მიმდინარე წელს და სწორედ ამ 23 მაცივრის მუშაობამ შექმნა ესეთი წარმატებული გაყიდვის შესაძლებლობა, თორემ მოქონდათ ატამი მოკრეფილი, იბარებ და მაცივარი აციებდა მას, ახდენდა მის გადახარისხებას სათავადო კონდიციაზე, ბრენდირებას და უკვე იგზავნებოდა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ბუნებრივი ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი ჩვენი მეზობელი ქვეყნებია, წამყვანი ქვეყნები, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ შევძელით ისიც კი, რომ ევროკავშირში მოხერხდა მიმდინარე წელს ატმის ექსპორტზე გატანა.
ევროკავშირის რამდენ ქვეყანაში ვართ გასული ატმის მოსავლის თვალსაზრისით?
საუბარია პოლონეთზე, ატომი პოლონეთში იქნა ექსპორტირებული და ფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი პირველი მცდელობა, იმიტომ რომ პოლონეთი თვითონ არის ხილის წარმოების მექა ევროპისთვისაც და არამარტო ევროპისთვისაც. როდესაც ჩვენ შევედით ჩვენი ძალიან ასეთი არომატული ნექტარინით და ატმით პოლონეთის ბაზარზე, მიანიშნებს ქართული ატმის მაღალ კონკურენტუნარიანობაზე. თუ ფიქრობთ, რომ მომავალ წლებში ეს კონკურენტუნარიანობა აისახება უფრო და უფრო მეტ მოცულობაში, იმიტომ რომ ატამი თუ საწესი იყო, მაგალითად წელს ჩვენ თხილის ექსპორტი ასევე გვაქვს ძალზე მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ფაქტობრივად თითქმის გაორმაგებულია თხილის ექსპორტი და ძირითადში სასიამოვნო ეს არის სწორედ ევროკავშირის ქვეყნები. გაზრდილია არამარტო რაოდენობა, არამედ საფასო პოლიტიკაც, უკვე 30 მილიონ დოლარზე მეტი თხილია ექსპორტირებული და სწორედ ეს არის ის მოცულობა და ის ნახები, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე სამეგრელოს გურის ძირითად მოსახლეობა ღებულობს და სწორედ მათი ოჯახების კეთილდღეობა იზრდება. და მიმდინარე წელს ჩვენ გვაქვს, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი შედეგები თხილზე, ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა მაგალითად ისეთ კულტურებში, როგორიც არის ქლიავი, როგორიც არის ღოღნაშო, როგორიც არის ლეღვი, გარგარი. ისეთი კულტურები გაიყიდა მიმდინარე წელს ექსპორტზე, რომელიც არც კი იყო რუკაზე და არც ჩანდა, რომ საქართველო აწარმოებდა, მაგრამ სწორედ გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2013 წლიდან დაწყებული პოლიტიკა პირველადი და გადამამუშავებელი მრეწველობის დაფინანსების გახდა წინაპირობა, რომ ჩვენ ქართული ფერმერების ოჯახებში მიმდინარე წელს მოსავლის თვალსაზრისით ალბათ მილიარდიან ზღვარს გადავაჭარბებთ. ეს იქნება ის შემოსავალი, რომელიც
როდის დაითვლის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რა ზღვარს გადააჭარბა ხილის მოსავალმა საქართველოში?
მას დავთვლით წლის ბოლოს, მაგრამ რაც უკვე დათვლილია, მე შემიძლია ის ციფრები გითხრათ. მაგალითად, ყურძნიდან ეს იქნება 300 მილიონი ლარი, ატმიდან ეს იყო დაახლოებით 110-120 მილიონი ლარი. თხილში ეს არის დაახლოებით ასევე 250-300 მილიონი ლარი. ვაშლის სეგმენტში ველოდებით დაახლოებით ალბათ 100 მილიონ ლარს მაინც ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავალს. ეს უზარმაზარი ციფრებია და სწორედ ეს არის თითოეული ფერმერის ოჯახში ასახული შემოსავალი, ეს არის ფერმერების მიერ მიღებული შემოსავალი და ეს არის ძალიან კარგი დადებითი ტენდენცია და თითოეული ფერმერი თავის თავზე გზნობს უკვე სახელმწიფოს ზრუნვის შედეგს. ეს არ არის ვირტუალური ციფრები, ეს არ არის დაპირება. დაპირება კიდე უფრო მეტი პარამეტრია. ჩვენ იცით, რომ მილიარდიან დოლარში ზღვარს მივახლოდით ექსპორტზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და არც ეს არის ზღვარი და ჩვენ ძალიან ახლო მომავალში გვექნება ამ მილიარდი დოლარის გადალახვის, ასე ვთქვათ, ბედნიერებაც და მომავალ წლებში ეს იქნება 4-5 მილიარდი დოლარი, რომლებიც ქართულ სოფლის მეურნეობას შეუძლია.
ბატონო გიორგი, ჩვენი საეთერო დრო იწურება, ერთ კითხვაზე მინდა კიდევ პასუხი. ფერმერების მიერ მიღებული შემოსავალი რამდენად ბრუნდება უკან ბიზნესში? ანუ კონკრეტულად რამდენად ფართოვდება ფერმერის მეურნეობა?
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვაა და აბსოლუტურად ბრუნდება. არა მარტო ის, რომელ ოჯახში შევიდა მოსავალი, სოფლის მეურნეობა ეს არის წარმატების რეალური საფუძველი. ჩვენ გვაქვს არა მარტო სოფლის მეურნეობის, არამედ სოფლის განვითარების პროგრამები. იცით, თქო, რომ გრძელდება ტენდენცია, როდესაც სოფელი უახლოვდება კომუნიკაციის თვალსაზრისით ქალაქს და ჩვენ სახელმწიფო არა მარტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, არამედ ინფრასტრუქტურის და სხვა უწყებები აძლიერებენ სოფლის განვითარებას და სოფელი ხდება ერთ-ერთი საყრდენი ბიზნესის განვითარების. სოფლის მეურნეობა აღარ არის ეს მოცემულობა, რომ მე ამ სოფელში დავიბადე და რა ვქნა. სოფლის მეურნეობა ეს არის ბიზნესი, ძალიან კარგი ტენდენცია და ბევრი ახალგაზრდა ბრუნდება ქალაქიდან სოფელში და სწორედ წარმატების საფუძველი ეს არის და ჩვენ შეგვიძლია მილაპარაკოთ ისეთ ახალ კულტურებზე, რომელიც საერთოდ არ იყოს ახასიათო ქართული, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობისთვის, როგორიც არის ფისტა, როგორიც არის ზეთისხილი, როგორიც არის ნუში, რომელიც ასევე პერსპექტივაში ასეულ მილიონობით ლარის შემომტანია ქართულ სოფლის მეურნეობაში და საქართველოს ეკონომიკაში. ეს არის შედეგები, რომელსაც მივახციეთ სწორი პოლიტიკით და უფრო მეტ მივახცეთ შემდგომში იმ პოლიტიკით, რომელსაც ქვია საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 21-27, სადაც სრულად არის ასახული ის ტენდენციები, თუ სად რა პარამეტრები უნდა მივახციოთ. სოფლის მეურნეობაში ბიუჯეტისგან ინვესტირებული თანხები როგორი იქნება უკუგება და ეს როგორ აისახება თვითონ სოფლის მეურნეობაში და სოფლში მაცხოვრებელ ადამიანზე. მე ციფრს გეტყვით მხოლოდ. ბიზნეს სოფლის მეურნეობა, რომელიც სამწუხაროდ ხვედრითი წილით მცირეა თვითონ სოფლის მეურნეობაში და შინამეურნეობას 20-ჯერ წარმოებს თითქმის ამ ბიზნეს სოფლის მეურნეობას, იზრდება 500%-იან იზრდა გოგს განვლილი ამ 7-8 წლის მანძილზე, რომლიდანაც რა თქმა უნდა პირველი წლები სოფლის მეურნეობაში იყო პროგრამების შემუშავების, ფულის ჩაშვების, თქვენ იცით რომ ვენახი იქნება, ხეხილი იქნება თუ სხვა პირველსავე წელს მოსავალს არ იძლება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, იმიტომ რომ დღეს ძირითადი პრობლემა სოფლის მეურნეობაში არის სამუშაო ძალის არარსებობა. ყურძნის კრეფაზე 50 ლარი ღირდა ვედრობის გამომტანი. კრეფა ვიღირდა 45 ლარი და ძირითადი დეფიციტი თვლი რატომაც გაიწელა არის ის, რომ არ იყოს სამუშაო ძალა, რომელიც იმუშავებდა. ჩვენ ვახდენთ გადაიარაღებას, ვახდენთ ტექნიკურ გადაიარაღებას, მთლიანად მექანიზირებულ პროცესზე გადაყვანას. დღეს პრობლემაა ქართლში სამუშაო ძალა. დაახლოებით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მუშა დღეს იღებს 30-35 ლარს მინიმუმ. შთამბეჭდავი წელია საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის. ეს არის შედეგების მიღების წელი და უფრო შთამბეჭდავი იქნებოდა, ბუნებრივია, რომ არა კოვიდი. მან თავისი კორექტივები ახალ შეიტანა, თუმცა ქართველი ფერმერის შრომისმოყვარეობას კოვიდმა ბევრი ვერაფერი მაინც ვერ დააკლო.
უღრმესი მადლობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. როგორც მოვისმინეთ, ფერმერებისთვის ძალიან კარგი წელი იყო, მოსავალიც უხვად იყო და ჩამბარებელი ობიექტებიც. კარგია, კარგი ამბები სასიამოვნო კვირას გისურვებთ. დაგემშვიდობებით მომავალ ორ შაბათამდე.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.